очі викликали неспокій. Бабакін побачив низенького чоловічка з вусами, який біг по Віа ді Порта Анджеліка з боку площі Святого Петра і одразу ж бездоганною італійською замовив два пива, та не встиг чоловічок підбігти трохи ближче, як Бабакін зрозумів, щось не так. Нарешті Коротун примостився за столиком і почав говорити. Бабакін показав очима на пиво. Коротун сьорбнув із склянки, потім запалив сигарету. «Щось сталося?» – спокійно запитав Бабакін по-російському.
«Вони схопили Арчу», – відповів чоловічок теж по-російському, але з сильним акцентом.
«Хто вони?»
«Якийсь священник схопив його і тримав, доки надбігла поліція».
Коротун не витримав погляду Бабакіна і відвів очі.
«Так, а другий турок?»
«Чилікові пощастило втекти.
Чому він не кинув гранату?»
Коротун затягся сигаретою і безпорадно знизав плечима.
«Де він тепер?»
«Він добіг до машини, і Байраміч вивіз його звідти».
«Де стояла машина?»
«На Віа деля Консіляціоне, поряд із канадським посольством».
«От кретини! Не кретини ж!»
подумав Бабакін, але нічим не виказав своєї люті. Адже шляхова поліція напевне зафіксувала номер автомобіля.
«Незабаром він буде у нашому посольстві», – вів далі Коротун. «Колев приготував для нього у підвалі пікап, який не проходитиме митного огляду. Завтра о 3-й ночі Чилік буде вже по той бік кордону, в його славі».
Коротун припалив нову сигарету від попередньої і чекав, що скаже Бабакін.
«А мені що робити?»
Врешті нагадав він.
«Вертайтесь на Віа Рубенс і чекайте інструкції», відказав Бабакін.
А коли Коротун підвівся, спокійно докинув.
«І Бога ради, не кваптесь так».
Він відповів з склянки і знову подивився на телеекран. Машина швидкої допомоги тим часом відвезла папу до клініки Джамеллі. Натовп на площі не розходився, молячись за духовного владику п'ятої частини людства. Хоч болгарин і мав дипломатичну недоторканність, проте залишати його в Римі, ясна річ, не випадало. Найкраще, якби болгарина відкликали додому і розстріляли, але в такій ситуації навіть понизити його в чині було б ризиковано. Адже цим привернеться зайва увага до державної сигурності, а за нею і до КДБ. Лише одна причина відкликання не зродить підозри. І хоча це було порушенням його правил, Бабакін дістав блокнота і занотував шифром. Першим. Петрова відкликати до Софії, перевести знову в полк і присвоїти полковницьке звання. Але нове повідомлення з телеекрана стало для Бабакіна іспитом на вміння володіти собою. Показали вхід до клініки Джемеллі. Ледь видний за лісом мікрофонів директор клініки професор Тризальті оголосив: «Кулі не зачепили жодного життєво важливого органу Святого Отця».
Бабакін зрозумів, що це коштуватиме йому посади в Римі.
Слухаючи оплески, якими натовп на площі Святого Петра вітав радісну звістку, він занотував далі.
Друге. Негайно. Телеграму від імені генерального секретаря. Схвильованість і обурення звісткою про замах, а також побажання якнайшвидшого одужання.
Бабакін відкинувся на пластиковому стільці.
Певно, навіть італійській поліції не треба буде багато часу, щоб знайти папери, сховані в кімнаті Агджі, в
пансіоні Іса. І він дописав. Третє. Через 24 години після розкриття зв'язку Ахджі з групою «Сірі вовки», а Тарс коментар про зв'язок терориста з ультраправою організацією, б ізвістя наголосити на його членстві в забороненій профашистській партії, в АПН зробити висновок про змову, якою диригує таємна масонська ложа Пі-2, пов'язана із ЦРУ, оскільки папа виступав проти правого режиму в Сальвадорі. Він ще раз перевірив правильність кодування і додав гриф «Тільки для голови комітету». Двоє співробітників СІД італійської таємної поліції, що мусили спостерігати за радянським посольством зі своєї кімнати в Центральному архівному управлінні по той бік Віа Гаєтта, мабуть, як завжди, читали спортивні газети або грали в карти. Але Бабакін ніколи не ризикував без потреби. Він вирішив послати донесення з вілла Абамелек на Янікульському пагорбі, вирушивши туди кружним шляхом. Діставши 500-лірову банкноту, він поклав її під попільничку, водночас непомітно викинувши на тротуар недопалки болгарських сигарет і підвівся. За рогом на Борго Анджеліко стояла його чорна ланчія. Бабакін неквапно їхав вузькими вуличками вздовж пофарбованих вохрою будинків, аж доки дістався Кастель Сант-Анджело. Тільки звернувши праворуч на широку набережну Тібру, що її римські водії люблять використовувати як швидкісну трасу, підполковник дав волю емоціям. Він щосили натиснув на акселератор, примусивши авто рвонутися вперед понад брудною річкою. Біля мосту Віктора Еммануїла спалахнув червоний світлофор. Але Бабакін не попустив акселератора. Якийсь молодик у чорній сорочці біг від мосту через набережну. Ланчію він побачив надто пізно. Почувся крик подиву, переляку. Бампер ланчії зачепив молодика і відкинув у кювет. То був Джеймс Райан. Частина перша. Весна. Розділ перший. Чорний автомобіль промчав дорогою, яка вела від таємної заміської резиденції, звернув на Щолковське шосе і попрямував на південний захід до Москви. З вікон жовтої бетонної будки, стіни якої мали з усіх боків напис